Så, Dorte, så er vi i gang igen.
Ja, det er vi. Og sidst vi talte sammen, der talte vi jo om sårbarhed og kærlighed. Og vi talte om at ikke lede efter kærligheden, men være åben over for måske kærligheden. Og det at møde en kærlighed igen i for os, mens vi er i 50'erne.
Mm.
Og da vi havde talt sammen, der skete der noget interessant, fordi der skete det, at jeg for første gang i al den tid, vi har lavet podcast, faktisk var i tvivl om det her, det var en god nok podcast. Og det, jeg sagde til dig, var, at jeg er i tvivl om den handler nok om sårbarhed. Men så skulle du jo egentlig ikke sige ret meget, før det gik op for os begge to, at det måske mere handlede om, at jeg faktisk følte mig enormt sårbar i den samtale.
Ja.
Og ikke fordi, at den handlede om kærlighed egentlig, og heller ikke fordi, synes jeg, at det er noget privat og personligt, vi taler om, fordi, altså, guderne skal vide, det vi taler om har været både privat og personligt, både da vi lavede 9 udsendelser om sorg, og nu her, hvor vi taler om sårbarhed. Altså, vi taler jo hele tiden ud fra os selv, ikke også? Men der er bare, der er en sårbarhed i det for mig, som vi så er blevet enige om, at det vil vi godt undersøge lidt, så nu snakker vi om det.
Ja.
Altså, det der med, om det handler om, at nu er vores samtaler faktisk begyndt at for alvor for mig være sårbar, fordi det her, det rører ved noget, hvor jeg ikke selv er afklaret, eller som jeg selv er midt i på en anden måde, end jeg åbenbart har været tidligere. I hvert fald så er der noget andet på spil her, som vi har lyst til at undersøge, og som du også resonerede med.
Ja, fordi noget af det, det også rammer, er, at selvom vi har talt længe om forskellige meget sårbare emner, det var det jo også, da vi talte om sorg, så har vi talt meget ud fra en, det, man kunne kalde en reflekteret sårbarhed.
Ja.
Fordi vi har reflekteret meget over de livssituationer, vi har været i, osv. Så derfor havde vi sådan set meget på lager.
Vi var foran på point,
Tine. Ja, ja.
Ikke?
Og på den måde, så rammer vi den jo sådan set lige på kornet.
Ja.
Når vi så taler om noget, hvor man ligesom ikke har de nogle hylder, bare
præcis,
at trække tingene fra, man skal ligesom opdage dem eller finde på dem, mens man er i det, ikke?
Så,
det er jo en særlig sårbarhed der, hvor vi bliver taget på sengen.
Og derfor har vi jo også besluttet os for at gå med den.
Ja.
Fordi vi tænker, at det er på en måde i tråd med alt, hvad vi tror på.
Ja, det er nemlig det.
og nu hvor vi også sådan føler, at det måske lidt er en gave, ikke også? Det er en mulighed for at snakke ud fra et andet ståsted, og det passer meget godt ind i den måde, vi stiller os an på.
Mm.
Så nu gør vi det.
Ja.
Ikke? Ja, og der er et eller andet i det der med at tale fra en position, hvor jeg ikke er foran, eller hvor jeg stadigvæk er ved at finde ud af, hvordan er det for mig at være her? Hvad er det, der sker? Hvad er det, jeg gerne vil? Hvad er det, jeg mærker? Alt det der. Og så samtidig på en måde kigge på det. Altså både indefra og udefra, som vi jo tit gør i de her samtaler, ikke også? At vi både taler indefra og samtidig prøver at sådan reflektere lidt mere sådan meta over nogle ting. Og det er på en måde det der med at mærke, mens det er, hvad er det, der er på spil. Det er jo en særlig sårbar position, fordi man ved ikke rigtig, hvor man er, og man ved ikke rigtig, hvor det ender, og man ved ikke rigtig overhovedet, hvad man får sagt og ikke sagt.
Mm.
Men det er vi måske klar til.
Mm. Jeg oplever den også i... Altså, det har noget at gøre med det, vi har talt om i en tidligere samtale omkring det der med at blive ramt eller overvældet af noget, at selvom man godt ved nogle ting, så kan man godt blive ramt. Og jeg kan da ligesom, jeg kommer i tanke om sådan forskellige situationer. Det kan være måske familiemæssig sammenhæng eller et eller andet, hvor jeg så bliver ramt på en måde, hvor jeg mærker, at noget sårbart kommer til stede, som jeg ikke lige er helt klar til at møde, fordi jeg har ikke fået lagt det ind på nogle hylder, jeg kan trække fra. Og så må man bare være med det og improvisere, så at sige, med sin egen sårbarhed.
Ja.
Mens den er der.
Ja.
Så det er... Ja, så det er sårbart nærmest i dobbelt forstand.
Men, men jeg synes, noget af det, der kunne være interessant at tale om, er, hvorfor det lige er... Altså, fordi der er jo også den mulighed... altså, en ting er, at vi er i en situation, hvor vi ikke ved, hvad vi mener om det. Altså, og det er nyt for os i en eller anden forstand. Men det kunne jo også hende, at det faktisk også er, fordi det handler om kærlighed.
Ja, det tror jeg. Det ikke tror
også?
Jeg.
Altså, og det synes jeg kunne være interessant også at undersøge sammen i den her samtale. Altså, hvorfor er det lige nu, vi tænker, eller jeg tænkte i udgangspunktet, gud, det her, det er, altså jeg ved det ikke, meget mere privat, end når vi har talt om sorg, eller vi har talt om at blive ramt af sårbarhed på alle mulige andre måder. Altså, det er svært for mig, sådan meta, at reflektere mig frem til, at jeg skulle synes, det her var mere privat. Ja. Men alligevel, så må jeg bare konstatere, at når jeg mærker på det, så er det mere privat. Og det synes jeg er... hvorfor er det det? Altså, at... Er det fordi, det tapper ind i den der følelse af, at måske at være nået dertil i min egen sådan udvikling, sådan de sidste år, efter at min kæreste døde, om... Altså, at jeg måske altså, er ved at mærke på, om jeg er klar til at finde en ny kærlighedspartner. Mm. Er det det, der er sårbart, eller er det... Vi talte jo om for et par samtaler siden, om det der med at se sig selv indefra og udefra. Er det fordi, jeg får sådan et eksternt blik på mig selv? Hvem er jeg, der tror, jeg kan finde en ny kæreste, eller hvad det nu er? Ja, det synes jeg bare på en måde er interessant at se på. Altså.
Ja, og, ja, og det kan jo, jeg tænker da, det hele er nok lidt i spil.
Altså, ja. Ja.
Og her har vi nogle lange tænkepauser.
Ja, det har vi virkelig. Ja. Jeg synes bare, der er et eller andet i det der med, hvorfor er det her mere privat. Altså, fordi mange af de ting, som jeg har talt om med dig og i podcasten, er jo ikke ting, som jeg taler om med mange. Nogle af tingene har jeg talt med en del om efterfølgende, men det er ligesom, mange af tingene har jeg ligesom også prøvet af sammen med dig.
Ja, ja. Men man kan jo godt tale om noget sårbart samtidig med, at man er i kontrol. Og så rammer det en anden streng, eller sådan, når man ikke lige helt ved, hvad det er, der foregår.
Ja, ja, ja. Ja.
Hvad er det, der foregår her? Har det noget at gøre med de der kulturelle normer om at være alene og være sammen? At man ligesom på en vis måde, altså vi talte lidt om det her i den sidste samtale, at man på en vis måde får det der udefra blik med at være sådan en, som er alene, men kunne måske ønske sig noget andet.
Ja.
Så egentlig at blive, se sig selv som et menneske, der er i en uønsket situation, og at det er sådan en lille smule sådan lavstatusagtigt.
Ja.
At være i en situation, man ønsker sig i en anden situation. Så det sætter en på en eller anden måde. Det sætter billedet af en selv i et andet lys.
Jamen, men altså, det er som om, at det er en meget nem position at føle sig kulturelt stigmatiseret i, men også lave sådan en selvstigmatisering i. Altså, og det synes jeg på en måde er enormt underligt. Altså, jeg synes også, det i virkeligheden, det tager også jo mig selv i og flere gange, altså understrege det der med, at vi er kvinder i 50'erne, der leder efter kalden. Hvorfor er det vigtigt? Altså, jeg er for fanden mig, som jeg altid har været, hvis jeg ser det indenfra. Altså, og det vil for fanden lige meget, om jeg er 50 år, eller om jeg er 20 år. Altså,
eller om du er en mand eller en kvinde.
Eller om jeg er en mand eller en kvinde. Men alligevel, så er det bare, altså, jeg tror den der, altså på en eller anden måde, det er som om, at jeg pludselig føler, at jeg flirter med den der med at blive set som desperat, eller måske endda svag, ikke også, eller et eller andet. Ja. Og sådan føler jeg mig faktisk ikke i det. Altså jeg føler faktisk, at det at nå dertil, hvor jeg tænker, måske er det ikke helt tåligt at tænke, at det på et tidspunkt kunne være skønt at finde en ny kærlighedspartner. Jeg føler faktisk, at der er en styrke i det. Mm. Jeg føler faktisk, at det er udtryk for, at jeg er nået et eller andet sted hen. Altså, jeg synes ikke, det er en svaghed. Og alligevel, så er det alle de der billeder, der kommer til mig, som gør, at jeg, altså sådan udefra, altså, at jeg bliver sådan en, altså, der går sådan Bridget Jones' diary i den, ikke også? Altså, eller, altså, jeg er for eksempel ikke en, der nogensinde omtaler mig selv som single.
Nej, det gør jeg heller ikke.
Jeg siger, at jeg lever alene. Ja. Eller jeg siger, at jeg lever i øjeblikket alene, fordi min unge er på efterskole, eller jeg siger et eller andet. Men jeg siger sgu ikke, at jeg er single. Fordi det er jo sådan en, det er jo den maritale status, som på en eller anden måde bliver understreget der. Og sådan tænker jeg slet ikke om det. Jeg tænker bare, at det måske kunne være rart nok at finde en kærlighedspartner. Bum.
Ja.
Eller sådan.
Ja. Ja.
Og så kommer alle de der spekulationer.
Ja.
Altså. Ja. Det er en interessant sårbarhed.
Ja. Ja, jeg tror, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det har meget at gøre med de kulturelle normer, som vi lever i.
Mm.
Som ligesom får lov at gøre deres indtog der, når vi åbner os på den måde. Altså, ja. Altså, det kan jeg ikke lade være med at tænke, at det har, men måske er der også et andet niveau i det, altså sådan et eksistentielt.
Hvad tænker du?
Ja. At det er mere sårbart at være alene i verden, end at være med nogen i verden. Altså det er ligesom, det knytter an til sådan noget helt elementært, eksistentielt, som at være koblet på nogen, eller være knyttet sammen med nogen, og så stå alene i verden.
Det er bare så enormt interessant i virkeligheden, at du siger de to ting samtidig, fordi jeg tænker, det kan jeg godt se. Men så kommer jeg også til at tænke på, men ingen af os er alene i verden. Altså, vi har børn, du har børnebørn, vi har venner, vi har alle mulige relationer. Vi har alle mulige sociale sammenhænge, som vi er væsentlige i. Og alligevel så lader vi af alle mennesker også den maritale status i virkeligheden, eller det at være uden for et parforhold. Det lader vi være definerende for, hvor vi er, sådan socialt set. Det, altså, det viser jo på en eller anden måde virkelig, hvor synes jeg udbredt det der billede af, er, at hvis man er et rigtigt menneske, så lever man i et parforhold.
Ja, ja.
Det er fandme interessant, altså.
Ja, jamen, altså, jamen det er...
Man kunne lige så godt tage den modsatte og sige, vi er egentlig både indenfra og udefra nogle relativt selvkørende kvinder, som sætter os nogle mål og mærker på tingene og sådan gør ting, som vi har lyst til. Vi gør også en masse ting, vi har pligt til, og som vi påtager os, men vi er fandme også, synes jeg, gode til hver for sig at sige, det der har jeg lyst til, hvordan nærmer jeg mig det, ikke også? Vi har fod under eget bord, vi Altså, vi har tilværelser, der på alle mulige måder fungerer. Ikke også? Mm-hmm. Så hvorfor er det, at det her, det er sådan et triggerpunkt? Ikke?
Ja. Og ja. Jeg kommer til at tænke på, og det, jeg ved ikke, om det kan noget, men nu kan jeg jo bare lige sige det, vi talte om i den sidste samtale, også det der med at gå ud i verden alene, på restauranter, på bar og så videre, og hvordan det ligesom er sårbart, og det er ikke lige noget, man har lyst til. Så kom jeg nemlig til at tænke på der, at når jeg er jo tit ude på vandreture, altså længere vandreture, også sådan i dagevis alene.
Ja.
Når jeg er det, og der er jeg jo virkelig mutters alene, og også, altså, der oplever jeg aldrig det der. Nej. Altså der oplever jeg aldrig, så går jeg jo også måske ind på enten en restaurant eller en grillbar, eller whatever der nu nærmer sig, for at spise noget mad og sove forskellige steder, hvor jeg jo altid er alene, og hvor jeg så møder andre mennesker, der også sidder der i familie som par. Men jeg føler mig aldrig sårbar.
Nej.
I den situation, og det tror jeg for mig har noget at gøre med, at der er jeg ligesom, jeg er på udebane, men jeg har også, jeg har et projekt.
Du har et ærne.
Jeg har et ærne.
Jeg er der, fordi jeg
vandrer. Jeg er nemlig på vandretur, og derfor sidder jeg her og spiser, fordi jeg skal lige have noget mad, eller derfor gør jeg dit og du og det. Fordi, så jeg har ligesom et spor, jeg kører i, og det spor, det holder mig.
Ja.
Men der er andre situationer, hvor det ligesom er det der hverdagslige liv, eller hvor det spor ikke holder, altså hvor man ligesom er åben for, at de der normer træder ind på en anden måde, fordi altså for eksempel i mit tilfælde, mit nabo til den ene side er en familie med børn, nabo til den anden side er familie med børn, alle omkring er familier med børn, eller par, og så videre. Og den forskel, den bliver tydelig, når man her bor jeg alene, og måske var det egentlig ikke noget, jeg selv havde inviteret ind. Det var det faktisk ikke.
Nej.
Men det blev sådan. Og den der, det egentlig ikke ønskede, men nu aktuelle, det sætter mig på en mere sårbar måde i forhold til de omgivelser, jeg så ser, er anderledes.
Ja.
Hvorimod, når jeg er ude på vandreturen, så har jeg ligesom mit eget projekt, her kører jeg mit spor. Ikke? Så det er også en måde, sådan eksistentielt, at ligesom ikke komme til at føle sig udstillet, eller...
Ja.
Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det
bidrager til noget. Nej, men jeg tror, det synes jeg er... Altså, når du har et andet projekt, så... Men så nævner du det hverdagslige, ikke også? Altså, når du bor hjemme med dig selv, er du omgivet af børnefamilie og sådan noget i alle mulige sammen. Altså, jeg har det også sådan, at jeg... jeg kan jo virkelig godt lide at være alene. Og jeg kan virkelig godt lide at selv at kunne mærke på, hvad har jeg lyst til at lave og sådan noget der. Men så kan jeg alligevel tage mig selv i nogle sådan aftener, især lørdag aftener. Der kan jeg tage mig selv i pludselig at føle mig fuldstændig overladt til mig selv.
Ja, og du har faktisk nævnt det i en tidligere
samtale. Ja, og det fylder faktisk noget. Altså, så kan jeg pludselig blive enormt sådan trist, eller altså føle mig virkelig, virkelig alene. Og hvor jeg kommer til at tænke på to ting. Jeg kommer til at tænke på, jeg så sådan et fantastisk sådan dokumentarserie om et antal forskellige personer, som havde diagnoser på autisme-spektret, som ledte efter en kæreste. Og det var simpelthen sådan en skøn serie. Og der var en af de kvinder, som jeg tror var i 40'erne, og som var på autismespektret, som sagde, jeg kunne bare enormt godt tænke mig at have et andet menneske i mit liv, som havde valgt mig til. Og det får mig til at tænke på noget andet også. Og det er hele det der, det har vi også talt om, det der med hele det der fænomen chosen family, altså mennesker, der ikke er ens familie, men som ligesom er nogen, der har sådan en familieagtig status. At det er meget fint, men når det kommer til det, så er det jo deres egen virkelige familie, de vælger til, ikke også? De vil gerne komme til ting, som jeg ligesom er nødt til at invitere ud af min egen snævre familiecirkel i, og bidrage til mine ting, men jeg indgår ikke i deres, fordi der har de børn, måske børnebørn, søskende, fætter og kusiner, folk, der er tættere på. Så det der med, at jeg ikke er nogens første valg, det betyder noget.
Ja.
Og, det giver også en eller anden sådan grundlæggende alenehed. Jeg kan sagtens være på nogens gæsteliste, men jeg er ikke den første, de tænker på. Jeg kan sagtens være nogens ønskede rejsepartner, men jeg er ikke den første, de tænker på. Og det giver jo en særlig, jeg vil ikke sige sådan en udsathed, men der er en sårbarhed i det, fordi at jeg skal altid på en måde, jeg er altid nødt til at vælge ud af min egen sfære, fordi der er ikke nogen nær sfære, altså ud over min datter, som jo er for gammel til at kunne tages for givet, heldigvis. Men så jeg er nødt til at vælge nogle af dem, der ikke kan vælge mig, fordi de har nogen, der er tættere på. Ja. Og det betyder noget.
Ja, der tror jeg, du rammer den rimelig præcist, kan jeg mærke. Altså det er i hvert fald, det kan jeg resonere med meget, rigtig meget.
Jeg skal ligesom altid ud af huset og tænke, hvem kunne jeg gøre det med? Nej, men hun er i sommerhus med sin mand, og hun vil hellere gøre det med
og
sin
voksne. Og det er det der med kærligheden, altså som det ubetingede, den ubetingede kærlighed, der hvor noget ikke skal kæmpes for, eller man er valgt, man er elsket, bare sådan.
Ja.
Og det er jo en kæmpe forskel.
Jo, og den positive udgave er det der med at være taget for givet, ikke? Fordi man siger så ofte det der med, men det er også, så jeg vil ikke have, at folk tager mig for givet, men altså, det er jo fandme noget af det dejlige, som en kærlighedspartner også gør, det er altså helt i bund og grund at tage en for givet. Du er der for mig, jeg er der for dig. Vi gør de her ting. Så der er det der med, at man kan bare regne med, hvis jeg har fødselsdag, så gør du det her for mig, ikke også?
Ja. Eller hvis jeg er lost eller ude at skide med et eller andet.
Så gør du det her for mig. Nu skal jeg ligesom, jeg kan sagtens få nogen til at gøre det, men jeg skal bede om det.
Ja, og det.
Og de vil ikke nødvendigvis bede mig om det, for de har nogen, der er tættere på til at gøre det. Den ulighed er jeg ikke vild med.
Nej. Og jeg tror, det er den, der ligesom er på spil her. Fordi hele det der med at være den nogens første valg, nogens, hvor det er taget for givet, og man bliver elsket uanset, hvor dumt man opfører sig osv. Det er jo den samme form for holdthed, som man som barn i en god velfungerende familie selvfølgelig oplever at blive holdt af verden, at blive holdt af nogle nære omsorgspersoner. Og det er jo grundlæggende eksistentielt afgørende for, hvordan vi føler os tilpas i verden. Og når vi så at sige skubbes ud af de kærlighedsrelationer, som holder det der for os, eller som genskaber det der for os i voksenalderen, så kommer vi jo så at sige ud på Herrens mark på en anden måde, hvor vi skal så at sige ud og bede om det, og banke på nogens dør. Det har jeg oplevet rigtig meget, det der. Og jeg har også oplevet, hvad skal man sige, hvordan jeg så egentlig har valgt at ikke banke på nogens dør, fordi jeg orker ikke at være i den position.
Nej, sådan har jeg det også.
Og så bliver der jo en tiltagende alenehed, kan man sige.
Ja, det gør der.
Fordi det bliver for sårbart, fordi det er gensidigheden, der ikke er der.
Ja, det er gensidigheden.
Altså ikke sagt noget dårligt om noget eller nogen.
Nej.
Det er jo bare en realitet.
Det er sådan, det er. Det er jo et vilkår.
Det er jo et vilkår.
Det er sådan, det er.
At der, hvor man rækker ud hos dem, det er ikke ligebenet.
Nej, det er ikke ligebenet.
Fordi de har nogle andre, som kommer først for.
Ja, ja.
Og det er jo et vilkår for alle, der lever alene.
Men det giver en grundlæggende skævhed, som på en måde er eksistentiel, ikke?
Ja, og det er sårbart.
Ja, det er det. Omvendt så kan man sige, og det er jo også interessant i det, jeg kommer til at tænke på, at omvendt kan man sige, at når man lever og på, altså helt udbredt fungerer selv, og hvad kan man sige, og er på den måde ens egen første prioritet, så kan man til gengæld holde nogle ting oppe, som mange, der lever i parforhold, ikke kan. Og det ligger der jo også noget dejligt i, men hele den der gensidighedsting, den bliver vanskeliggjort.
Ja, og den gensidighed, nu kommer jeg til at tænke på en anden ting, jeg har lagt mærke til, for eksempel, jeg skriver bøger, Og så når jeg har så kom der en sommer, hvor jeg ikke havde et bogprojekt. Fordi så i de senere år, så har jeg haft det. Ligesom, igen, det er ligesom med vandreturen. Jeg har mit projekt. Jeg har noget, jeg... Og det er jo en gensidighed, jeg så at sige, ikke opretter af den grund. Men det er jo en gensidighed, der opstår, at jeg har noget for med denne her bog. Ja. Og det er jeg beskæftiget med. Men og der oplevede jeg så en sommer, at der havde jeg afsluttet noget, så jeg var ligesom in between. Mm. Og så blev det bare mega tomt. Ja. Fordi så kunne jeg ikke etablere den der form for gensidighed i mit liv, som skabte en fylde.
Nej.
Og så skulle man ligesom ud og banke på dørene.
Ja.
Og det havde jeg så ikke så meget lyst til.
Nej.
Så gensidigheden, ikke? I det uforbeholdende, i det betingelsesløse, det er det, som kærligheden jo kan.
Ja.
Og som vi mærker fraværet af, når vi ikke har den.
Præcis. Og uret har lyttet.
Det har den. Og vi fortsætter med flere sårbare samtaler.
Ja.
Eller skulle man hellere sige samtaler om sårbarhed.
Ja.
Snart igen.
Det gør vi.